Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 10. Nodaļā. Un tie 72 atgriezās un stāstīja ar lielu prieku. Kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas. Jēzus tiem sacīja, es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Reizies es jums devis varu staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram naidīgam spēkam, un jums nekas nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka pat gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Tajā pašā brīdī Jēzus Galilejas svētajā garā. Es tevi slavēju, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un atklājis tās bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans tēvs visu man ir devis. Un neviens nezina, kas dēls ir kā vienīgi tēvs, un kas tēvs ir kā vienīgi dēls, un kam dēls vēlēsies to atklāt. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais patiesības, tu spēka, Tu gudrības gars, apgaismo mūsu sirdi un mūsu prātu. Tu redz visu mūsu vājumu un nespēku, tavs spēks, lai varens mūsu nespēkā parādās, ka varam tanī cīņā, kurā esam likti pastāvēt, neizbīties un uzvarēt. Kā Jēzus mūsu kungs ir uzvarējis, viņam gods slavu un pateicību mūžīgi mūžos. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijā mūsu kungs saka kādus šai pasaulē neparastus un nepieņemamus vārdus. Viņš saka, es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krīta. Kur liela daļa cilvēku jau vēl atzītu kādu augstāku varu vai piekristu, ka Dievs ir. Arī baznīcā liela daļa no tā sauktajiem ticīgajiem pateiktu, bet vēlnam jau nu gan es neticu. Ellei arī nē. Un pat tie, kas tiek uzskatīti par ticīgajiem, teiks, Dievs ir, bet vēlna nav. Jā, tas viss tiek uzskatīts par kādiem novecojušiem vārdiem, tēliem un simboliem. Šodien pat ir kaut kādā ziņā moderni un īpaši runāt par dēmoniem, cilvēku iekšējiem dēmoniem, kur cilvēku pašu bailes, neziņa, kaislības tiek nosauktas par viņu iekšējiem dēmoniem. Vajadzētu lietām paturēt viņu īstos vārdus. Jo īstie vārdi ir īstas saprašanas pamats. Ja grib sajaukt prātu, no sākuma sajauc vārdus. Aizvieto ar citiem, aiz kuriem nekas īsti nestāv, un tos, kuriem vajadzētu atrasties savā vietā, vajadz tur nepatur. Bet nu mēs redzam kādu notikumu, kur mūsu kungs un pestītājs ir izsūtījis 72 savus mācekļus sludināt evaņģēliju vēsti. Šķiet tāds mēģinājuma sūtījums. Vēl jau evaņģēlijas līdz galam nav piepildījies. vēl tikai mūžīgais vārds ir nācis miesā, ir stājies savā pestītāja amatā. Dieva dēls vēl nav izcietis krusta nāvu un izlējis savas asinis, lai pestīšana būtu neatgriezeniski droša. Spēka pilna uz laiku laikiem. Vēl tikai iesākums. Vēl mācekļi daudzas lietas neprot un nesaprot un nezin. Vēl tikai viņi var sludināt. Kristus ir mūsu vidū. Pestītājs ir klāt. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Vēl viņiem ir apslēpts krusta noslēpums. Bet viena lieta viņus pārsteidz. Kad viņi šīs lietas sludina, pēkšņi neredzamais to pitin kā redzams. Tur, kur viss bija tā kā apslēpts, kur tikai varēja nojaust, jā, tumsas un ļaunuma vara ir. Viņa tur savā gūstā cilvēku prātus un sirdis un dvēseles, tas ir nenoliedzami. Mēs redzam, kā cilvēki rīkojas būdami šai varai padoti. Bet pēkšņi šajā konfrontācijā ar evaņģēliju, kur mācekļi vēl visā nevarībā un nepilnībā šo vārdu sludinādami. Apslēptais to redzams. Tumsas gari, dēmoni, pēkšņi to redzami savā tiešajā veidā. Pie cilvēka darbojamies, kur tas, kas ir kaut kā mīkstināts, aptumšots, samiglots, pēkšņi to redzams, kur šajā cīņā tie nāk uz āru, kur tie nāk, grib stāties pretī, bet nespēj, kur mācekļi redzēdami, kā iepriekš viņa skolotājs un pestītājs ir tos izdzinis, viņa vārdā liek tiem atkāpties, un tie atkāpjas. Ir noticis kāds nozīmīgs pavērsiens. Kāds īpašs pavērsiens. Ir pietuvojusies tā diena, par kuru mēs dzirdējām pravieša Cahārijas grāmatā, kas ir viens no lielajiem Kristus praviešiem, kas dzīvojis daudzus gadusimtus pirms visiem šiem notikumiem. Viņš redz kādu ainu, kur augstais priesteris Jozuā stāv, un Sātanu stāv pie viņa labās rokas, viņa apsūdz. Dieva, augstais priesteris, kas pēc likuma kalpo un grib pienest upurus, ir redzams kā tāds, kas netīrās drānās stērpts. Visa viņa taisnība ir kā sārņainas drēbes. Viņš, visaugstākais, viscienījamākais. Un Sātanam ir ko sūdzēt pret viņu. Ak, vai mums pārējiem, te būtu katram tā laika cilvēkam jāizsaucas, ja jau šis tiek tā apsūdzēts, un ja taisnība ir kā sārņainas drēbes, tad ko tad mēs savā grēkā, ko tad mēs savā vājumā? Un Sātans apsūdz. Kā priekšā viņš apsūdz? Sātans zin, ka viņa apsūdzībai nav jānāk cilvēku priekšā, ķēniņu priekšā. Ko tad tie var nodarīt? Ko tad tie spēj? Viņš stāv visaugstākā Dieva troņa priekšā. Viņam ir visu grēku saraksts. Viņam ir var visas lietas celt gaismā un apsūdzēt katru radījumu, katru cilvēku. Mēs kādreiz ar mulsumu lasām Ījab grāmatas ievadu, kur tas kungs rīkoja sapulci. Un visi Dieva dēli nāca pie tā kunga pulcēties, un arī Sātans nāca. Un tad Dievs sacīja, No kurienes tu sātans nākdams? Viņš saka, es pārstaigāju visu pasauli. To izpētīdams, pārlūkodams. Un Dievs prasa, vai tu redzēji manu kalpu Ījabu? Neviena nav tāda kā viņš. Sātans saka, redzēju, jau redzēju. Bet ādu pret ādu. Aizskar visu, kas viņam pieder, un viņš tev sejā no tevis atteiksies. Un tad Dievs sacīja, labi, viss, kas viņam pieder, ir tavā ziņā, tikai viņa dzīvību neaiztiec. Un tā vēl un vēl šī aina atkārtojas, velns nāk sūdzēt, gandrīz vai ar Dievu sadarēdams. Atgādinādams Dievam, jā, tas ir Ījabs, viņš ir pārāks par visiem, bet vai te viņā nav grēka? Un visa šī grāmata caur 42 nodaļām ir viens vienīgs stāsts par to, kas ir stiprāks. Vai pat vissvētākajā cilvēkā mītošais grēks, vai Dieva žēlastība? Ticībā satverta, ticībā turēta, ticībā paturēta līdz galam. Un šī atbilde ir tāda. Dieva žēlastība ticībā satverta. Jo nāk tā diena, kā saka pravietis Zaharija, kur Dievs tas kungs ir nolicis, ka vienā dienā tiks Dieva tautai atņemti visi grēki. Velns tiks likts kaunā, negodā. Viņam vairs nebūs varas pār to, par ko iepriekš bija. Tēvu, tēvi, žēlastības mācību ticībā turēdami ir gājuši nāvē un grimuši ellē līdz Kristus nākšanai. Jā, viņi tur ir bijuši Ābrahāma klēpī, kur, kā mēs to lasām evaņģēlijā, nabaga Lācars, kas bija dievbīgs vīrs, sēdēja Ābrahāma klēpī un līksmojās. Bet turpat viņi redzēja elles mokās grēciniekus un bezdievis, kas ticību nebija turējuši. Jā, ja tā varētu teikt, šiem ticības tēviem un ticības turētājiem ellē bija laba vieta, kur viņi varēja priecāties un līksmoties, bet skats par logu bija ļoti slikts. Grēcinieki, kas elles mokās. Vai šie grēcinieki redzēja tos, kas līksmojās, bet tas viss bija ellē, kur nonāk un līdz tam laikam nonāca katra cilvēka dvēsele. Bet tev ir noticis kāds pavērsiens. Ellei un tumsas spēkiem vairs nav varas. Apostulis Pāvils vēstulē Efezas draudzei, kas bija īpaša draudze. Tur bija daudz, kas zinās par ļaunajiem gariem, jo tur bija no debesīm nokritušais dievietes Artemīdas tēls šajā pagānu Efezas templī, ko viņi pielūdza, kas bija viens no pasaules brīnumiem, kur visādi arī brīnumi šai pasaulē notika, ko šī Artemīda augsti godātā un šī pilsēta bija šī tempļa sardze, ko šī Artemīda itin kā darīja. Kādi tur tik nebija pesteļi, kad apustulis Pāvils tur sāka sludināt evaņģēliju, ļaudis atgriezdamies no savas mājņticības, sanāca kopā un sadedzināja par 10 000 grašiem dažādas burvju grāmatas un formulas un visādus buram vārdus kaudzēja samezdami. Un velniem bija jāatkāpjas. Viņi atkāpās, un apustulis Pāvils par to raksta. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt piederēdami šīs pasaules laikmetam. Pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstī, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Tātad gaisa valsts valdnieks. Tas, kurš arī Jēzum piestājās pēc tam, kad kungs tika kristīts un uzņēmās pasaules grēku nastu. Un Jānis uz viņu rādīdams saka, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Viņš nes šos grēkus, lai piepildītos tā diena, kad visi grēki top izdeldēti vienā dienā. Ne cilvēku pašu, bet nāks atvase, saka Dievs, tas kungs savu Cahariju. Atvase no Isaja celma. Viņš dos jaunu taisnību visiem ticīgajiem. Un Jēza šīs dienas dēļ ir tapis jērs, kas nes pasaules grēkus, bet uzreiz pēc kristībām piestāja šīs pasaules valdnieks, un viens no kārdinājumiem bija rādīt viņam no viņa komandu punkta. Visas pasaules valstības vienā mirklī. To godību. Un kā Lūkas evaņģēlijā īpaši stāstīts un rakstīts, viņš saka Jēzum, visu šo godību es tev gribu dot, tā man ir dota. Ja tu zemē mēzdamies, mani pielūksi. Šīs pasaules valdnieks, šīs pasaules kungs, par kuru Jēzus saka, nāk šīs pasaules kungs, bet manī viņam nekas nepiedar. Jēzus ir uzvarējis, viņš ir apsolītā atvase. Tad nu lūk, apustulis Pāvils raksta, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros jūs dzīvojāt piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstī, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidu arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc savas miesas iegribām un iedomām un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Bet Dieva žēlastība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzu. Šīs dienas evaņģēlijā pestītājs saka, nepriecājieties par to, ka pat gari jums paklaus, bet par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Es redzēju Sātanu, kā zibeni uz zemi krītam no debesīm. Ir nocis tas brīdis, par kuru Jānis Atklāsmes grāmatā raksta, ko viņš redzējis par to karu, kas izceļas debesīs. Starp Sātanu un viņa eņģeļiem, un erceņģeli Mihaēlu un viņa eņģeļiem, kur Sātanam nebija varas pretī stāvēt šim Mihaēlam. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus asinis ir izlietas par grēciniekiem. Kristus asiņu spēkā Sātans ir sasaistīts, jo taisnības tērps dots netaisnajiem. Tiem, kas tic grēku piedošam, viņu vainas apklātas, viņu grēki piedoti. Sātans vairs nevar sūdzēt pret Kristu, jo tie, kas ir Kristu, ir atpestīti. Viņš nevar vairs debesīs pastāvēt, viņš vairs nevar nākt Dieva padomes sapulcē un apsūdzēt arī vissvētākos. Bet uz zemes, vai tiem, kas uz zemes un jūrā, Jānis saka, Sātans nonācis lielās dusmās. Vai viņš nevar Dievu priekšā rādīties un apsūdzēt? Debesis ir atvērtas, Kristus saka saviem mācekļiem, es noēmu jums vietu sataisīt. Un pirms pie krusta mirst, viņš saka grēciniekam pie krusta, kas uz viņu cerējis. Šodien tu būsi ar mani paradīzē. Debesis ir atvērtas. Katra ticīgā vārds ir ierakstīts. Nevairs tā kunga grāmatā vien, kā arī Dāvids to saka, bet pašās debesīs, kur eņģeļi debesīs lasīdami šos debesīs ierakstītos, skatās uz zemi, kur tad viņi ir, kur tad ir Jānis, kur Pēteris, kur Anna, kur katrs cits, kas debesīs ierakstīts, kā viņam klājas, viņam jānāk šurpu, viņam šeit vieta sataisīta. Bet Sātans lielās dusmās vēl ir uz zemes. Un šo noslēpumu par garīgajiem spēkiem un varām atgādinādams efeziešiem, apustulis Pāvils vēlāk šiem pašiem efeziešiem raksta par to, kā viņiem jāpastāv ticībā. Ka viņu cīņa vēl aizvien ir nopietna, ka velns lielās dusmās ir nācis un vai tiem, kas uz zemes. Un šķiet, ka mēs vēl esam uz zemes. Vai arī mums. Tāpēc Pāvils saka, un beidzot, esiet stipri savā kungā un viņa spēka varenībā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām. Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem gaisā. Ņemiet visus Dieva ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunajā dienā un visu pārvarējuši pastāvēt. Tad nu stāviet stingri, apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par mieru evaņģēliju. Pie visa tās aptveriet ticības vairogu, ar kur jūs nodzēsīsit visas ļauna augunīgās bultas. Uzlieciet pestīšanas bruņu cepuri un tveriet gara zobenu Dieva vārdu. Redziet, kādā cīņā arī mēs esam likti. Mums ir brīnišķīgi ieroči. Mums jāstāv burnus apjozušiem ar patiesību. Taisnības bruņas aplikušiem. Mūsu kājām jābūt apautām ar gatavību sludināt mieru evaņģēliju un jāsatver ticības vairogs, ar kur mēs iespējam dzēst visas ugunīgā bultas. Galvā jābūt pestīšanas bruņu cepurei un rokā gara zobenam. Tas ir Dieva vārdam. Tad mēs visu uzvarējuši varēsim pastāvēt. Šīs dienas evaņģēlijas ir norāde uz to, kur mācekļi izgājuši šajā Dieva patiesības darbā, Dieva vārda spēkā, pieredzēja, ko tas nozīmē. Dariet arī jūs tā, un jūs redzēsit, cik jūs esat stipri. Tik stipri, kā, kad sacīs apustulis, stājieties velnam pretī, un viņš bēgs no jums. Kur apustulis Pāvils raksta romiešiem, ka tas kungs samīs sātanu zem jūsu kājām, tad, ja jūs būsit apjozušies ar patiesību, ne ar cilvēcisku gudrību, ar Kristus taisnību, ne ar savējo, ka būsit satvēruši ticības vairogu, proti, ka mūsu cerība ir Kristus, viņš ir mūsu vairogs un mūsu kungs, neko citu. Gatavi liecināt, sludināt miera evaņģēliju tā, kā es apāvuši, zinādami, ka jūsu vārdi ierakstīti debesīs, gavilējiet par to, jums ir pestīšanas bruņu cepuri galvā. Un tur, kur jāstājas pretī vēlnam, ar ko? Ar svētīto ūdeni krusta zīmi, kadiķa zariņu nētaču. Ar garu zobenu, Dievu vārdu. Tas ir pats asākais, pats stiprākais un spējas atriekt vēlnu. Redziet, kāds liels pavērsiens ir noticis itin kā tik vienkāršā veidā. Mēs esam debesu valstības mantinieki. Mūsu vārdi ierakstīt debesīs. Jā, vēlns aizvien vēl ir šai pasaulē. Un vēl aizvien daudzi ir viņu varā pārdoti. Viņam klaus un viņam kalpo. Viņu tur par Dievu. Bet aizvien vēl evaņģēlijs tiek sludināts. Un Dieva bērni, tērti Kristus taisnībā, uzvar un uzvarēs. Un mūsu kungam, kurš pirmais ir uzvarējis, Jēram, kas ir uzvarējis, lai gods slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.